Москва-Тошкент, Санкт-Петербург-Тошкент. Assalomu alaykum. Yana siz Zebra TV'ni tomosha qilmoqdasiz. Sizlar bilan har doimgidek Arjay Xushnozi. Bugungi hikoyamiz hayotiy voqealarga asoslangan bo'lib, jigarlarning, ya'ni opa-singillarning, aniqrog'i singilning opaga qilgan xiyonati haqida. Hikoyamning nomi Opa-singil kundoshlar deb ataladi. Opa-singil kundoshlar. Opa aytgan manzilingizga yetib keldik. Endi qaysi tomonga yuramiz? Haydovchining so'rovi Sadafning xayollarini tarqatib yubordi. Ikki tumanni bog'lab turuvchi katta yo'l yuzida qurilgan ko'p qavatli uylar tomonga nazar solar ekan, dorixona deb yozib qo'yilgan joyni ko'rsatdi. Bu yerda qurilish ishlari ketyapti. Yo'l yo'q. Siz dom raqamini ayting. Anavu pistachi ayoldan u yerga qanday kirishni so'rab kelaman, dedi haydovchi yigit juvonga. 82 raqamli uyni so'rang. Ukajon, Sadafning ovozi siniq chiqdi. Haydovchi juvonga hayron boqqancha mashinadan tushib pistachi ayol tomonga yurdi. Sadafning xo'rligi keldi. Ich-ichidan toshib kelayotgan yig'ini bosishga kuchi yetmadi. Yuragini kuydirib toshib chiqayotgan ko'z yoshlarini tiya olmasdi. Manzilni bilib qaytgan haydovchi yigit mashina eshigini ochdi-yu, ayolga ko'zi tushishi bilan shoshib qoldi. "Opa, nega yig'layapsiz? Tobingiz qochdimi?" Yaxshiman. Siz domga kiradigan yo'lni bildingizmi? Ha, ana shu ko'rinib turgan bekatning yonidan kirsak bo'lar ekan, deya yigit chaqqonlik bilan mashinani o'sha tomonga haydadi. Siz shu yerda kutib turing, tezda qaytib chiqaman. Ayol xuddi yelkasida og'ir yuk ko'targan odamdek qo'zg'aldi. Agar tobingiz bo'lmayotgan bo'lsa, siz bilan birga boray. Sadaf achinish bilan qarab turgan yigitga rahmat, o'zim eplayman, deya minnatdorchilik bildirdi. U zinalardan ohista ko'tarilar ekan, qaniydi hammasi yolg'on bo'lib chiqsa, derdi o'ziga o'zi. To 4-chi qavatga chiqqunicha nafasi bo'g'ziga tiqildi. Gursillab urayotgan yuragining dukurini xuddi birov eshitayotgandek atrofga alangladi. Ro'parasidagi tanish eshikka ko'zi tushishi bilan go'yo nafas ham ola olmay qoldi. Ertalab qaynisinglisining yangi bir gap aytaman. Faqat dod voy qilmaysiz. Aql bilan ish yuriting. Singlingiz akamga tegib olibdi. Domda turadigan dugonamdan eshitdim. Nahotki singlingizda vijdon yo'q. O'z opasiga xiyonat qilib, pochchasiga o'ynash bo'ladimi? Degan gaplari xuddi kigiz ustiga tushgan o'tdek tanasini yemira boshlagandi. Ichiga kirgan titroq butun a'zoyi badanini qoplab oldi. Qo'llari qaltiragancha qo'ng'iroqni bosdi. Yosh bolaning "Kim u?" degan qo'ng'iroqdek ovozini eshitib, ko'ngli bo'shashdi. Rayhon, xolangman. Eshikni och qizim, dedi juvon o'zini qo'lga olib. To eshik ochilguncha Sadafning yuragi qinidan chiqayozdi. Bo'sag'ada jiyanlari Rayhon bilan Shahzoda kulib turardi. Sizlardan boshqa kim bor edi? Qizlarning salomiga ham alik olmay xavotir aralash so'radi xola. O'zimiz. Oying qayerda? Hali bozordan qaytmadi. Sadaf ikki jiyanini bag'riga bosgancha ko'z yoshini tiya olmadi. Bular bilarmikan degan xayolga bordi. Xolajon, nega yig'layapsiz? Qo'rqib ketgan kichik jiyana uning etagini mahkamroq ushladi. Davron pochchang uylaringa tez-tez kelib turadimi? Savol berdi-yu, o'zi-o'zidan uyalib ketdi. Ha, qizlar baravariga javob berishdi. Sadafning ichidan nimadir chirt etib uzildi. Ko'ksida yonib turgan olov go'yo cho'g'lanib, nafasi qisildi. Oyinga telefon qil. Tez kelsin, dedi. Qizlarga ba'zur. Xolasining ahvolidan xavotirlangan qizlar oysiga qo'ng'iroq qilishga tushdi. Deraza qarshisida uzoq-uzoqlarga termulgan Sadaf o'tgan kunlarni xotirasida bir-bir jonlantirdi. Singling Olmosga qiyin bo'ldi-da. Erining o'limidan esankirab qolibdi. Uni yolg'iz tashlab qo'ymaslik kerak. Olmos do'kon ochayotgan ekan. Hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam beryapman. Go'xlikkina ayol, qolaversa boshida eri yo'q. Yana yomonlarning tuzog'iga tushib qolmasin deyman. Singling pishiqqina ekan, erining uydagilariga dom oldiribdi. Uy sal ta'mir talab ekan. ikki yetim uchun qarashib yubordim. Sadaf erining kunora topib kelayotgan gaplarini ko'ngliga ham olmabdi. Qaytanga singlisiga yordami tegayotganidan suyunib qo'yardi. Aslida esa uni shayton o'z izmiga solib olgan ekanda. Eshik qo'ng'irog'ining chalinishi Sadafni xushiga keltirdi. Qizlar esa "Oyim keldi" degancha uning istiqboliga shoshildilar. "Oyjon, xolamning negadir kayfiyati yo'q. Yig'laganga o'xshaydi. Boyadan beri deraza oldida turibdi." Kichik qiz onasiga cho'ldiray ketdi. "Rayhon, singlingni olib tashqariga biroz o'ynab kelinglar. Oyinglar bilan yolg'iz gaplashmoqchi edim," dedi Sadaf hayron qarab turgan jiyanlariga. Qizlar onalariga qarashdi. Onasidan rozilik ishorasini olgach, bir-birlarini quvlab tashqariga otilishdi. "Opa, shu gap rostmi? Pochchang bilan qachondan beri birgasizlar? Nahotki mendan, ota-onamizdan uyalmading. Qizlaringa nima deysan? Boshqa er qurib ketganmidi? Kelib-kelib o'z tug'ishgan opangga xiyonat qilasanmi?" Opa singlisining oyoqlari tagiga muk tushgancha yum-yum yig'lardi. "Bari yolg'on edi. Bir qorindan tashlab tushgan o'z opamga xiyonat qilamanmi deb ayt." Singlisining oyoqlarini quchoqlab oldi opa. "Hammasi rost." Opasining yelkasiga qo'llarini qo'ydi singil. "Eringizning o'zi qo'ymadi. Bir yildan beri kelib turadi. Boshida sizning yuzingizni qilib yordam berayotgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Keyin esa seni yaxshi ko'raman deb xoli jonimga qo'ymadi. Axir men ham ayolman. Men ham shirin so'zga adosiman." Shu payt eshikdan shaxt bilan kirgan Davron olmosga o'dag'aylab ketdi. "Buning so'zlariga ishonma. U yolg'on gapiryapti. Singlingni o'zi menga ko'zini suzardi." Erining g'uldirashi Sadafni xushiga keltirdi. Olmosni esa tili kalimaga kelmas. Davronga hayrat bilan qarab turardi. Kechagina shirin so'zlari bilan uni bag'riga bosgan erkakning hozirgi ahvolidan dong qotgan edi. "Yetar, bas qiling. Buncha past ketmang. Opa singilning hayotini barbod qilishga ham qo'rqmadingiz. Endi gaplarimni qulog'ingizga qo'yib oling. Mening sizdek erim ham, bunday singlim ham yo'q." Sadaf boshidan sirg'alib tushgan rumolini qaltiroq qo'llariga tutgancha eshik sari odimladi. "Opa, meni kechiring," bo'g'ildi singil. "Sadaf!" Erining ovozi beton devorlariga urilib, unga "Opa singil kundoshlar" deya aks sado bergandek bo'ldi. Bu qayg'uli hikoyamiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga shuni tilardimki,